რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მოწმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაპირობებში უწევდა ყოფნა ლიბიაში 3 წლის წინ დაპატიმრებულ ქართულ მეზღვაურს.
ბოლოს ვიყავით მედიკაში. თუმცა ძახიან სიმკაცრით და ცუდი პირობებით გუანტანამოს. ალბათ გუანტანამოს ორ გავირებები ავიდრე იქა. 30 ადამიანს გვეძინა ერთ ოთახში.
საუკუნოვანი ხიდის მდგომარეობა მხოლოდ საოკუპაციო ხასთამდე პარე ორი სოფლის ერთმანეთისგან მოწყვეტის საფრთხეს არქმნის.
ბავშვები არდის ავტობუსზე არდის. რო ჩაინგერეს და უბედურება მოხდეს არა, მე უნდა სანანებელი გახდეს.
ეს მოიცავს განათლების რეფორმის სამოქმედო გეგმა.
ყველა მასწავლებელს საქართველოში მიეცემა შესაძლებლობა, რომ საგრძნობლად აიმაღლოს კვალიფიკაცია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში კიდევ ერთი თვით გადაიდო ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა. გადაწყვეტილება ბიუროს ხდომაზე 7 მაისს მიიღეს. საკითხი განხილვის გადადების შესახებ დასვა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ქართული ოცნებიდან გიავოლსკიმ. მისი განცხადებით, ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით ბოლო ხანს დაპირისპირების საკმაოდ მძლავრი ტალღა შეიქმნა და ამ ფონზე კანონ პროექტის განხილვა მიზანშეწონილი არ არის. გიავოლსკი საუბრობდა ბოლო დღეებში რამდენიმე ახალგაზრდის გარდაცვალებას, სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 7 მაისს განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე მსხვილი ნარკორეალიზატორი. სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მარნეულსა და ფონიჭალაში ერთდროულად ჩატარებული ოპერაციის შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია 7 ნარკორეალიზატორი. მათ თანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ელოდება 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ასევე დაკავებულია თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, რომლის დასაკავებლად 3 თვის განმავლობაში ინტენსიური ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე თურქეთის ამ მოქალაქისგან ნივთმტკიცება დამოღებულია სინთეტიკური ნარკოტიკული საშუალების, ეგრეთ წოდებული MDMA-ის შემცველი ექსტაზის 393 აბი. სამინისტროს განცხადებითვე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე დაკავებულია საქართველოსა და საფრანგეთის მოქალაქე 1980 წელს დაბადებული პირი, რომელსაც 12 აბი ნარკოტიკული საშუალება სუბუტექსი და 4 კაფსულა მეტადონი აღმოუჩინეს. დეტალურად მასალას ნარკოპოლიტიკის და ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების შესახებ თქვენ გაეცნობით რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის წევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის უფლებების სისტემური დარღვევის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასეს აზერბაიჯანის ადვოკატთა ასოციაციის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად მუხთარლის ადვოკატს ნემად ქერიმლის ერთი წლით შეუჩერდა საადვოკატო საქმიანობა. ადამიანის უფლებათა სახლის ინფორმაციით, ადვოკატისთვის საქმიანობის შეჩერება მოითხოვა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ, რომელმაც მიზეზად ის დაასახელა, რომ აფგან მუხთარლის ადვოკატი მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუებში ცდილობდა სისხლის სამართლის საქმის პოლიტიზებას და შეცდომაში შეყავდა საზოგადოება, ასევე ცდილობდა ზეგავლენა მოეხდინა შესაძლო მოწმეებზე, რითიც დაარღვია კანონმდებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობით, ნემად ქერიმლის ადვოკატს ლიცენზია შეუჩერდა 2018 წლის 23 აპრილს აფგან მუხთარლის სასამართლო პროცესამდე ერთი დღით ადრე. ადამიანის უფლებათა სახლის განცხადებით, ქერიმლისთვის საქმიანობის შეჩერება საფუძვლად დაედო ადვოკატის ორი ინტერვიუ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის და მისი წევრი ორგანიზაციების შეფასებით, აზერბაიჯანის ადვოკატთა ასოციაციის გადაწყვეტილება ერთი მხრივ არღვევს და ერევა ნემად ქერიმლის საადვოკატო საქმიანობაში და უზღუდავს პროფესიული მოვალეობის შესრულებას, ისე როგორც გამოხატვის თავისუფლებას. მეორე მხრივ კი არღვევს აფგან მუხთარლის დაცვის უფლებას, რადგან აღარ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს მის მიერ შერჩეული ადვოკატის დაცვით. Afghan Mukhtarlis advokatistvis sakmenobis uplebis shechereba Azerbaijanis prokuraturis motkhovnis saputzoze da Afghan Mukhtarlis sakmestan dakavshirebit gamotkmuli mosazrebebis gamo kidev ertkhel tsarmoachens impacts rom mis tinaagdeg mimdinare sisxlis amartlis sakme ar aris tavisvali politikuri gavlenisgan da mis uplebebis savaraudo darqveva sakartvelosa tu Azerbaijanshi sistemur khasiats atarebs natkomia tbilisis ადამიანის უფლებათა სახლის განცხადებაში. საქართველოსი და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში კი აფგან მუხთარლის ინტერესებს წარმოადგენს სწორედ ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი. კრემლის დიდ სასახლეში პრეზიდენტის ფიცი დადო მეოთხე ვადით არჩეულმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის კონსტიტუციის დადგენილი ფიცის წარმოთქმის შემდეგ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი მიზანია ემსახუროს რუს ხალხს და სამშობლოს, რათა ქვეყანა იყოს მშვიდობიანი და აყვავებული. პუტინმა ამომრჩევლებს მადლობა გადაუხადა და მათ მხარდაჭერას უწოდა უდიდესი პოლიტიკური კაპიტალი და საიმედო მორალური დასაყრდენი. პუტინის განცხადებითვე რუსეთი უნდა იყოს თანამედროვე დინამიკური ქვეყანა, რომლის განვითარების საფუძველია თავისუფალი მოქალაქეების, პასუხისმგებლიანი სამოქალაქო საზოგადოების და ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო ერთობა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე მისი ქვეყანა, როგორც საერთაშორისო ცხოვრების ძლიერი და გავლენიანი მონაწილე, მზადარის თანასწორ უფლებიანი და ურთიერთმომგებიანი თანამშრომლობისთვის ყველა ქვეყანასთან მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის მიზნით. 18 მარტს ჩატარებულ არჩევნებში ვლადიმირ პუტინმა ხმების 76%-ით გაიმარჯვა და 6 წლი დაიკავა პრეზიდენტის თანამდებობა. პუტინის ინაუგურაციის შემდეგ გადადგა რუსეთის ფედერაციის მთავრობა, ამას ითვალისწინებს ქვეყნის კონსტიტუცია. პრეზიდენტ პუტინს ორკვირიანი ვადა ჰქონდა იმისთვის, რომ პარლამენტისთვის წარედგინა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. ვარაუდობდნენ, რომ ეს 8 მაისს მოხდებოდა, თუმცა ინაუგურაციიდან რამდენიმე საათშივე პუტინმა დუმას პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად კვლავ დიმიტრი მედვედევი წარუდგინა. სამხრეთ კორეული მედია საშუალებების ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის შეხვედრა სავარაუდოდ სინგაპურში გაიმართება. სამხრეთ კორეული პრესა დიპლომატიურ წყაროებზე დაყნობით აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკება ივნისის შუა რიცხვებში შედგება. 4 მაისს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის შეხვედრის დრო და ადგილი უკვე განსაზღვრულია, თუმცა ტრამპს დეტალები არ უთქვამს. კიმ ჩენ ინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს მოლაპარაკება 2018 წლის მარტში შესთავაზა, რასაც წინ უძღოდა ვითარების უკიდურესად გამწვავება ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოლაპარაკებას დათანხმდა. 27 აპრილს კი სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის საზღვართან, სამხრეთში მდებარე სოფელ პანმუნჯომში გაიმართა ორი ქვეყნის ლიდერთა მოლაპარაკება, რომელზეც მხარეები შეთანხმდნენ ბირთული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებასა და გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან არსებული ომის მდგომარეობის ოფიციალურად დასრულებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის სამწლიანი პატიმრობის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა ქართველი მეზღვაურის ოსლან კაკაბაძე, რომელიც ერთ-ერთ უცხოურ გემზე ზარეულად მუშაობდა. ეს გემი ლიბიაში 2015 წელს დააკავეს და მის ეკიპაჟს, მათ შორის ქართველ მეზღვაურსაც, ბრალად დასდეს კონტრაბანდა. ამჟამად ლიბიის საპატიმროში რჩება საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე, ისინიც ერთ-ერთი უცხოური გემის ეკიპაჟის წევრები არიან და 2017 წელს დააკავეს ასევე კონტრაბანდის ბრალდებით. ლიბიიდან უკვე დაბრუნებული სოსლან კაკაბაძე 7 აპრილს ბათუმში საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში იმყოფებოდა. მისგან მოისმინეს როგორც პატიმრობის და გათავისუფლების დეტალები, ასევე სხვა ინფორმაცია, რომელიც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს განმარტებით საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაეხმაროს ლიბიაში პატიმრობაში მყოფი კიდევ ორი მეზღვაურის გათავისუფლებაში. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ლიბიის ციხიდან გათავისუფლებული 56 წლის ქართველი მეზღვაური სოსლან კაკაბაძე, რომელიც პატიმრობაში 2 წელი და 7 თვე იმყოფებოდა, ამბობს, რომ შორეულ ნაოსნობაში აღარ წავა. მას შემდეგ, რაც 6 მაისს ლიბიიდან სამშობლოში დაბრუნდა, გადაწყვიტა, რომ მეზღვაურის კარიერა დაესრულებინა. სოსლან კაკაბაძე 2015 წლის აგვისტოში კონტრაბანდული ტვირთის გადატანის ბრალდებით ეკიპაჟის ყველა წევრთან ერთად დააკავეს მალტის დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდზე. იხსენებს, რომ პატიმრობისას 3 სხვადასხვა ციხე გამოიარა. განსაკუთრებულად რთული კი ბოლო საპატიმრო იყო.
ბოლოს ვიყავით მედიკაში, რომელსაც ეძახიან სიმკაცრით და ცუდი პირობებით, გუანტანამოს. ალბათ გვანდანამოს ჟურგა პირობები ავიდრეიკა ძალიან ცუდი პირობები იყო მესამე ციხესაც ხავიყავით 30 ადამიანს გვეძინა ერთ ოთახში 30 გვეძინა ასე ერთმანეთზე დაწყობილი სიცხე პირობები ცუდი საჭმელი ცუდი
სოსლან კაკაბაძე მალტის დროშის ქვეშ მცურავი გემის ეკიპაჟის წევრებს შორის საქართველოს ერთადერთი მოქალაქე იყო. ხომალდზე მზარეული საქმით იყო დაკავებული, ამბობს, რომ ერთ-ერთ პროცესზე, როდესაც მოსამართლემ სიტყვა მისცა, თარჯიმანის საშუალებით მიმართა სასამართლოს.
მე მომცენ სიტყვა მოსამართლემ, მეუთხარი რომ ხმელეთზე ზღვაში თუ ცაში მზარეული პასუხისმგებელია მხოლოდ მომზადებული კერძის ხარისხით და მას არ შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს უმაღლესი დონის შემადგენლობაზე. რომ რა სიტუაცია შეცვალოს მოთხარი მე არ ვარ დამნაშავე და 2 წელიწად 7 თვე რეზამენ ყოფები აქამეთ ხო და მე რა ჩაინიშნენ ერთის მერ სამართლო ხო და გამანთავისუფლებენ
სოსლან კაკაბაძე ამბობს რომ ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა ლიბიაში უნგრეთის საკონსულოში სწორედ ამ საელჩოს ძალისხმევით მეზღვაური გაათავისუფლეს საქმეში ჩართულია საქართველოს სამთავრობო უწყებები რომლებიც ამ დრომდე ლიბიაში დაპატიმრებული კიდევ ორი ქართველი მეზღვაურის გათავისუფლებაზე მუშაობენ პატიმრობიდან შინ დაბრუნებული სოსლან კაკაბაძე კი დღეს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში სამუშაო შეხვედრაზე მიიწვიეს. იმ მიზნით, რომ სწორედ ლიბიაში საპატიმროში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქე მეზღვაურების საქმის დეტალები მოესმინათ მისგან. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ იოსელიანის თქმით, პატიმრობაში დარჩენილი მეზღვაურები ლიბიის სხვა ციხეში ნორმალურ პირობებში იმყოფებიან და გენადი კომახიძისა და რომა კაკალაძის სამშობლოში დასაბრუნებლად უწყებები აქტიურად მუშაობენ.
სამუშაო შეხვედრაზე დეტალურად განვიხილეთ ყოფნის დროს არსებული ვითარება. რაც გვეხმარება ჩვენ უწყებებს ორი ქართველი მეზღვაურის გათავისუფლებისათვის შესაბამისი დამატებითი სტრატეგიის შემუშავებაში. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ორი ქართველი მეზღვაური ისევ რჩება ლიბიის საპატიმროში. დაახლოებით 6 თვე არის, რაც ეს ადამიანები იმყოფებიან ციხეში. ბრალდებასთან დაკავშირებით ეს არის კონტრაბანდა. თოჩიმაისკის სისტის არის ჩანიშნული სასამართლო ხდომა და უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება თოჩიმაისისათვის. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ჩვენ კიდევ ვაგრძელებთ ინტენსიურ სამუშაოებს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ვლადიმერ კონსტანტინიდი, რომელიც გათავისუფლებულ მეზღვაურთან შეხვედრას ესწრებოდა, აღნიშნავს უცხოელი პარტნიორების განსაკუთრებულად კი უნგრეთის, თურქეთისა და ბრიტანეთის საელჩოების თანადგომას ქართველი მეზღვაურების უფლებების დაცვის საქმეში.
წინ უძღოდა ძალიან რთული და ინტენსიური სამუშაოები იმის გათვალისწინებით, რომ ლიბიაში დღეს არსებული ვითარების გამო სახელმწიფო ინსტიტუტები შეფერხებით ფუნქციონირებენ. გამოვიყენეთ ყველა შესაძლო ბერკეტი ყველა დონეზე, როგორც დიპლომატიური, ასევე სამართლებრივი. დღეისათვის მათი საქმე გადაცემულია საბრალდებო პალატაში, სადაც მოხდება საქმის არსებითი განხილვა. პროცესი ჩანიშნულია მაისის მეორე ნახევარში, სავარაუდოდ 20 მაისს გამართება პირველი მოსმენა ამ პალატაში და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს შესაძლებლოს, რომ მათი უფლებები დაცული იყოს და მათი პოზიციები გაიზიაროს სასამართლომ და ბრალდების მხარემ.
კონტრაბანდული ტვირთის გადატანის ბრალდებით ლიბიაში საქართველოს მოქალაქე 4 მეზღვაური დააპატიმრეს. მათ შორის 2 სასამართლომ უკვე გაამართლა და ისინი სამშობლოში დაბრუნდნენ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ურჩევს ყველა მეზღვაურს, რომ ვიდრე შორეულ ნაოსნობაში გაემგზავრებიან და სამუშაო კონტრაქტს მოაწერენ ხელს, იურიდიული კონსულტაცია გაიარონ უწყებაში, სადაც ცხელი ხაზი არსებობს. გარდა ამისა, სააგენტო მიაწვის ინფორმაციას იმ საშიში რეგიონების შესახებ, სადაც ნაოსნობაში გამგზავრება დიდი რისკის მატარებელია. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მონაცემებით 2015 წლიდან დღემდე უწყებამ შუამდგომლობა გაუწია საქართველოს მოქალაქე 105 მეზღვაურს, რომლებსაც სხვადასხვა სახის პრობლემები შეექმნათ, მათ შორის კი ყველაზე ხშირად საქმე ეხებოდა მეზღვაურის გარდაცვალებას, სახელფასო დავალიანებას, გემის დაკავებას, ცუდ სამუშაო პირობებს, ქვეყნის დატოვებისა და საბუთების პრობლემას, აგრეთვე მეზღვაურის დაპატიმრებას.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფაინძე 7 მაისს ბათუმში ესაუბრა ლიბიაში თითქმის 3 წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლებული და უდანაშაულო ცნობილი მეზღვაური სოსლან კაკაბაძე. ის 2015 წელს ერთ-ერთი უცხოური გემის ეკიპაჟის წევრებთან ერთად ლიბიაში დაკავეს კონტრაბანდის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქის გათავისუფლებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად კიდევ რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატები იყვნენ ჩართულნი. ამჟამად ლიბიაში კვლავ პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს ორი მოქალაქე, ეს მეზღვაურები, ასევე უცხოური გემის ეკიპაჟის წევრები. 2017 წელს დააკავეს ლიბიაში კვლავ და კვლავ კონტრაბანდის ბრალდებით. წინასწარი ინფორმაციით მათი საქმის არსებითი განხილვა ლიბიის სასამართლოში 20 მაისს დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ 7 მაისს გამოაქვეყნა სისტემის რეფორმირების სამოქმედო გეგმა. ეს გეგმა 12 ძირითად მიმართულებაში ასახული და მოიცავს როგორც ზოგადი და პროფესიული განათლების, ისე უმაღლესი განათლების და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობისთვის აუცილებელი რეფორმების ჩამონათვას. განათლების და მეცნიერების მინისტრის მიხელ ჩხენკელის განმარტებით, სამოქმედო გეგმა განათლების ყველა დონეზე ხარისხის სამაღლებას ემსახურება. მეც იმის შესახებ, თუ რა წერია ამ სამოქმედო გეგმაში და როგორ აფასებენ ჩამონათვალს დარგის ექსპერტები, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
სამინისტროს სტრატეგიის ამოსავალი პრინციპი ხარისხია და მასზე ზრუნვა განათლების ყველა საფეხურს ეხება. ამ სიტყვებით დაიწყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა. განათლების სისტემის ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებათა პირველ ეტაპზე მან ზოგადი განათლების საკითხებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ხარისხის მთავარი უზრუნველყოფელი ამ სფეროში მასწავლებელია, რომელსაც პირველ რიგში პროფესიული განვითარება სჭირდება.
ყველა მასწავლებელს საქართველოში მიეცემა შესაძლებლობა, რომ საგრძნობლად აიმაღლოს კვალიფიკაცია. დაწყებული ამ ზაფხულს ჩვენ გვექნება სპეციალური ტრენინგები, სადაც ფოკუსირება მოხდება პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებაზე. კერძოდ იმ პედაგოგიურ ილეთებზე, ახალ იდეებზე პედაგოგიკაში, რომ მასწავლებლებმა შეძლონ ტრენინგზე მიღებული ინფორმაცია მიიტანონ საკლასო ოთახამდე, იქ სადაც ხდება თავი სასწავლო პროცესი, სადაც მიმდინარეობს.
საქართველოს განათლების მინისტრის თანახმად, ზოგადი განათლების საფეხურის ერთ-ერთი მთავარი სიახლე იქნება განათლების ფინური სისტემის ელემენტების დანერგვა, რისთვისაც უკვე დაწყებულია მუშაობა. მიხეილ ჩხენკელმა ისაუბრა ასევე სასკოლო სახელმძღვანელოების მნიშვნელობაზე და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან პირველი მეექვსე კლასების ჩათვლით მოსწავლეები უკვე გაუმჯობესებული სასკოლო სახელმძღვანელოებით ისწავლიან, მომდევნო წლებში კი გაუმჯობესებული სახელმძღვანელოები ექნებათ უკვე ზედა კლასების მოსწავლეებსაც. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 12 ნაბიჯიანის სტრატეგიის თანახმად, ზოგადი განათლების საფეხურზე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ასევე მოზარდებში შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას, ვირტუალური ტექნოლოგიების დანერგვას, სოფლის სკოლების საგანმანათლებლო კულტურულ ცენტრებად გარდაქმნას, საჯარო სკოლებში უსაფრთხო პოზიტიური სასკოლო გარემოს შექმნას და სხვა. პროფესიულ განათლებაზე საუბრისას კი მინისტრმა გამოყო ისეთი მიმართულებები, როგორებიცაა უმაღლესი პროფესიული განათლება, დასაქმებაზე ორიენტირებულობა და სწავლების ინტერნაციონალიზაცია. კერძოდ ითქვა, რომ სტრატეგიის თანახმად იგეგმება პროფესიული კოლეჯების უმაღლეს სასწავლებლებში დაფუძნებაც, რათა პროფესიული განათლების მიმართ საზოგადოების უარყოფითი სტერეოტიპული დამოკიდებულება დაიძლიოს და შრომის ბაზარს მეტი კვალიფიციური კადრი შეემატოს.
უნივერსიტეტების წიაღში დავაარსებთ პროფესიულ კოლეჯებს. როდესაც სტუდენტი წავა კოლეჯში, ის რეალურად იქნება უნივერსიტეტის სივრცეში. ის ისარგებლებს ყველა იმ სიკეთით, რომელიც უნივერსიტეტის სტუდენტს გააჩნია. კონკრეტულად გახსენებთ, რამდენიმე კვირის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ დავაარსეთ მედია ხელოვნების კოლეჯი. სულ ცოტა ხანში ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში შეიქმნება IT მიმართულების კოლეჯი, სადაც აქტიურად არიან ჩართულები ისეთი კომპანიები, როგორც არის Microsoft-ი, IBM-ი, HP. ასევე ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში აგრარული კოლეჯის გახსნის მიმართულებით.
განათლების სამინისტროს სტრატეგიაში ასევე ბიზნესისა და კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობა, პროფესიულ განათლებაში დუალური სწავლების დანერგვა და პროფესიული კოლეჯების დაფუძნება ასევე კომპანიების ბაზაზე. ეხება უმაღლეს განათლებასა და მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობას, განათლების სამინისტროს პრიორიტეტებს შორის სახელდება უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელის შეცვლა და საგრანტო კონკურსების სისტემის ამოქმედება, როგორც ფუნდამენტურ, ისე გამოყენებით კვლევებში. ხაზი გაესვა ასევე თანამშრომლობა საერთაშორისო სამეცნიერო ფონდებთან და ორგანიზაციებთან. განათლების სამინისტროს სამოქმედო გეგმა 12 ნაბიჯი ხარისხიანი განათლებისკენ თავისუფლ კარგი სურვილების ჩამონათვლად მიიჩნია სამოქალაქო განვითარების ცენტრის დირექტორ ავტორმა, განათლების ექსპერტმა შალვატ აბატაძემ. იგი ამბობს, რომ სურვილების მსგავსი ჩამონათვალი აქამდეც ჰქონიათ მინისტრებს, თავარი კი ისაა, რამდენად შესაძლებელია ამ სურვილების რეალიზება და რა გეგმა აქვს ამისთვის სამინისტროს.
მაგალითად, მასშტაბებში კვალიფიკაციის ამაღლება და ხარისხიანი სწავლება კვალიფიციური მასშტაბის ერთ-ერთი სურვილია. ეს იმდენად პრობლემატური და სრულად მიღწევადია, აქ დაინტერესდა როგორ მიახდეს იმ კონტინგენტის პირობებში, რაც ჩვენ გაგვაჩნია მასშტაბებში შემადგენლობის თვალსაზრისით, სამინისტრო როგორ უზრუნველყოს კვალიფიციური მასშტაბები რეალურად იქნება სკოლაში. ეს ასად არ ჩანს. იგივე მეცნიერების განვითარება, წერია რომ სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება მოხდება, თუმცა ამდენად განავითარებს ეს სამეცნიერო კვლევების ხარეს.
შალვატ აბატაძის შეფასებით, სამინისტროს სტრატეგიულ ხედვაში რეფორმის კონკრეტული ხაზები არ ჩანს და შესაბამისად დამატებითი სამოქმედო გეგმის წარდგენას ელის. განათლებისა და მეცნიერების სისტემის რეფორმირების 12 ნაბიჯიანი სტრატეგიული გეგმის მიზნებიდან თავის მხრივ უსაფრთხო სკოლის საკითხებს გამოყოფს PH International-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის დირექტორი მარინა უშვერიძე. მისი აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრო სკოლის უსაფრთხოების პრევენციისთვის აქცენტს მშობელთან თანამშრომლობაზე გააკეთებს.
მშობლებთან თანამშრომლობაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი, მაგრამ ამისი კონკრეტული გეგმა არ ყოფილა აქამდე შემოთავაზებული. მე დღეს მოვისმინე, რომ არის საუბარი მშობლებთან კონტრაქტებზე, ანუ გარკვეული ხელშეკრულებების გაფორმებაზე სკოლასა და მშობელს შორის. ეს მიმაჩნია ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილად, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ ეგრეთ წოდებული ბულინგის პრობლემაზე, ეს კი გახლავთ ჩაგვრა, მოსწავლეთა შორის ჩაგვრა, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ამას სკოლა აღკვეცავს, ასევე ოჯახშიც ზუსტად იგივე სწავლება მიმდინარეობს.
მარინა უშვერიძე ფიქრობს, რომ მშობელსა და სკოლას შორის კონტრაქტის ერთ-ერთი პუნქტი უნდა იყოს მშობლის შეტყობინების ვალდებულება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბულინგისა თუ ძალადობის შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ მიშვილს არ ეხება.
ნამდვილად შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რას მოიცავს განათლების სისტემის რეფორმირების სამოქმედო გეგმა, რომელიც 7 მაისს გამოაქვეყნა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. სამა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებამ 7 მაისს განაახლა მუშაობა. ამ საბავშვო ბაგა-ბაღებს სამივე მათგანი კახეთის რეგიონში მდგომარეობს. კრიტიკული შეუსაბამობის გამო გასული კვირის ბოლოს მოთხოვეს მუშაობის შეჩერება. რა კრიტიკულ შეუსაბამობებზე იყო საუბარი, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სამ საბავშვო ბაღში დარღვევები აღმოაჩინა, როგორც სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსმა ინსპექტორმა ნანა ახალმოსულიშვილმა გვითხრა, დარღვევებს შესაძლოა გამოეწვია საკვები პროდუქტის დაბინძურება. უფრო კონკრეტულად კი გურჯაანის ნომერ მეორე, მესამე და სოფელ ბაკურციხის ბაღის სამზარეულოში არ მუშაობდა სავენტილაციო სისტემა, რამაც ჭერისა და კედლების დაობება დაზიანება გამოიწვია. აღნიშნული კრიტიკული შეუსაბამობის გამო საბავშვო ბაღებს საწარმოო პროცესი შეუჩერდათ და თითოეული მათგანი ათას-ათასი ლარით დაჯარიმდა. ბაღები გურჯაანში გასული კვირის მიწურულს გამოწმეს.
სამზარეულოებში სავენტილაციო სისტემები არ იყო გამართული, ანუ არაეფექტური იყო ვენტილაცია, რის გამოც ხდებოდა კედლების და ჭერის დაზიანება, მაძეობის წარმოქმნა და იყო საშიშროება ნაწილაკების ცვენისა, როგორც კედლებიდან, ასევე ჭერიდან. აღნიშნული კრიტიკული შეუსაბამობები იწვევს 1000 ლარიან ჯარიმას და საწარმოო პროცესის შეჩერებას.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროსი ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ ბაღებს საწარმოო პროცესი 4 მაისს გასული კვირის პარასკევს შეუწყდა. შესაბამისმა სამსახურებმა შაბათ-კვირას იმუშავეს და ბაღებმა ფუნქციონირება დღეს უკვე დაიწყეს. ლელა თევდორაშვილის თქმითვე, მოწესრიგდა სავენტილაციო სისტემები და შეიცვალა ჭერი, ასევე შეიღება კედლები.
კედლები ჭერი მთლიანად შევცვალეთ, საღებავი პლასტიკატი გაიკრა, ანუ ყველა ეს კრიტიკული შეუსაბამობა რაც დაფიქსირდა აღმოფხვრილია. მეორეში და მესამეში სააღმძვრელო პროცესი განახლებულია. სააღმძვრელო პროცესი არ შეწყვეტილა და განახლებულია ასევე ბაკურციხის ბაღში, უბრალოდ ბაკურციხის საბავშვო ბაგა-ბაღში. სამთავრობო არ დამთავრებულა, ჯერ დღეს დამთავრდება უკვე ეს იატაკი გადარჩა, იქ მოსაც ყობი კრაპიც არისო, კედლები და ჭერი დამთავრებულია და დროებით სამზარეულო მოვაწყეთ გამონთავისუფლებულ ოთახში. რა თქმა უნდა, ეს ვაჩნობთ ჩვენ სოციალური უნებლობას, მათთან შეთანხმებით საწარმოო პროცესი სამივე ბაღში დღეს გაახლებულია.
სურსათის ეროვნული სააგენტო არ არის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას სწავლობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი საგარეჯო სახმეტისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში, ძირითადად სოფლების საბავშვო ბაღებში და სკოლებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების შესწავლას იწყებს. უფრო მეტიც, არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ნინო ტლაშაძე მზადარის, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათ მიერ აღმოჩენილი პრობლემები დროულად არ მოგვარდება, სარჩელები სასამართლოებში გაიგზავნოს.
სადაც სახელმწიფო ჩართვის გარეშე პრობლემა ვერ მოგვარდება და თუ სადმე დავინახავთ ასევე საკანონმდებლო ხარვეს, ჩვენ წავიღებთ სარჩელებს საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეროვნულ დონეზე ვერ მივაღწევთ რამე შედეგს, შესაძლებელია სარჩელები წავიდეს ევროპულ სასამართლოში იმისათვის, რომ სახელმწიფო მაიღოს ვალდებულება და ეს ადამიანებისთვის ნორმალური პირობების შექმნა იყოს საოცრებლად გარანტირებული.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი კახეთში ბაღებსა და სკოლებში არსებული პრობლემების გამოვლენაზე მუშაობას ახლა იწყებს, თუმცა ბაღების ნაწილში რომ არასათანადო პირობებია, ამის შესახებ მშობლები და პედაგოგები ხშირად ლაპარაკობენ. აღსანიშნავია, რომ კახეთის სკოლებსა და ბაღაბაღების ნაწილში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებიც მოშლილია. ბაღებში პრობლემურია ელექტროგაყვანილობის სისტემაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ორ სოფელ საუკუნეზე მეტი ხანია ერთმანეთთან აკავშირებს ხიდი, რომელიც შესაძლოა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სტატუსსაც კი იმსახურებს. ხიდის დღევანდელი მდგომარეობა მხოლოდ ამ ორი სოფლის ერთმანეთისგან მოწყვეტის საფრთხეს არ ქმნის. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს უსაფრთხოდ და თავისუფლად გადაადგილების პრობლემას ხან საოკუპაციო რეჟიმი უქმნის, ხან კი დაზიანებული და მოშლილი ინფრასტრუქტურა. სოფელ ჯარიაშენში საუკუნის წინ აგებული ხიდის შეკეთებას ითხოვენ. ხიდი სოფლებს, ჯარიაშენს და აძვს აკავშირებს და მოსახლეობა აქ ინტენსიურად მოძრაობს. ოკუპაციის ხასთან მდებარე ორივე სოფელი დაზიანებული ხიდის გამო თავს საფრთხეში იგდებს. ხიდს მოაჯირები თითქმის აღარ შერჩა. შუა ნაწილში კი ფართო ორმოებია. ხიდზე რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევაც დაფიქსირდა. მანქანები მდინარე აძურაში გადაცვივდა და ეს შემთხვევები მსხვერპლით დასრულდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ხელისუფლებას ხიდის შეკეთების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, მაგრამ უშედეგოდ.
ეხლა ბავშვები 1000 ვინმე დადის ავტობუსზე, ადის იზდადეს. რო ჩაინგერეს და უბედურება მოხდეს არა, მე უნდა სანანებელი გახდეს. რო დაიყვნენ და დაპირდნენ, რო გუში ნამოსულიყვნენ. გორი და შემოწმევინდნენ. არ მოვიდნენ გუშინა და შეიძლება ფეხით რომ მიდიოდა ზღამი კაცი ფეხით ჩაუვარდა შიგა ამონგრეულებიან. იყო ლაპარაკი, მაგრამ რა ვიცი, არაფერი გაკეთებულა და ეხლა უკვე სერიოზული ამბავია და მოხედავენ ალბათ, მაგრამ სიზეინაც.
საშუალება როგორ არის? დიდი ამარი გაკეთებული შუა ადგილზე. ძან არ იყო და ეხლა წელს მოემატა.
ხუთი მანქანა გადავარდნი, როგორ არა ყოფილი. გადამხტარია შინიდა სხვეპლი იყო 1-2-3. ხან წერილობით მივწერეთ, ხანა გამგეობასა და არავი თანხები არ გაქვთ, არაფერი არ გვაქვს. ხო და თუ მოვლენ მე რავი არა და ერთ თვეში შეიძლება ჩაიგდეს კიდევაც ექხით. გაკეთებით რომ არ გააკეთებენ ეგ ხო სულ ყველა მიცით. ხო და შეიძლება შეარემონტონ არ ვიცი. არა სხვეპლი მოხვება მან ჩაიგრევა მთლიანად ექხით.
გორის მერიამ ჯარიაშენის ხიდის შესწავლა დაიწყო. სოფელში სპეციალისტებიც უკვე ჩავიდნენ. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე დაიწყება ხიდის აღდგენა და ეს ყველაფერი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში განხორციელდება.
საბიტეთ სამუშაოება ჩატარებული, არ ვიცი, ბოლოს როდის ჩატარდა, თუ უკვე ჩვენ სპეციალისტები იყვნენ, შეისწავლეს. დღეს მუშაობდება თუ რა სამუშაოები ნაგავწიოთ და უხლოს დღეებში დავიწყებთ ამ ხიდის შეკეთებას და შევარებოთ, რომ ზუსტად იქნება ეს ხიდი სამძლავრად.
ჯარიაშნელები და აძულები ამბობენ, რომ სამუშაოები თუ სწრაფად არ დაიწყება, ხიდი მთლიანად ჩაინგრევა და ოკუპაციის ხასთან მდებარე ორი სოფელი ერთმანეთს მოწყდება. გარდა ამისა, მათი აზრით საუკუნოვან ხიდს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსიც უნდა მიენიჭოს და სახელმწიფო მასზე მუდმივად უნდა იზრუნოს.
გორიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, თბილისში საქართველოს ძიუდოს ფედერაციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს ძიუდოისტებმა და მათმა მხარდამჭერებმა, რომლებმაც მოითხოვეს ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობიდან დავით ქეხიშვილის გადადგომა, აქციის მონაწილეთა განცხადებით უამრავი პრობლემაა დაგროვილი და პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს სწორედ ქეხიშვილმა. თავად დავით ქეხიშვილი გადადგომას არ აპირებს და შიდა დაპირისპირების მიზეზების განსახილვად 10 მაისისთვის მოიწვია ფედერაციის რიგ გარეშე ყრილობა. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ნაციონალური მოძრაობის წევრის რომან გოცირიძის ინიციატივას, რომლის თანახმად მარეგულირებელი კომისიების წევრების შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს პრეზიდენტის ანაზღაურებას. დღეიდან მგზავრების მიღება განაახლა თბილისის მეტროს სადგურმა გურამიშვილმა. იქ პროცესი მას შემდეგ შეჩერდა, რაც 30 იანვარს მეტროს სადგურში ჭერი ჩამოინგრა. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio